8. Через 23 години після того, як поліція забрала Лору, їй дозволили йти додому. Новину принесло яйце. «Ймовірно, нам треба буде знову з тобою поговорити, Лору», – сказав поліціянт. «Тож нікуди не їдь».
«О, без проблем. Я скасую подорож до Дісней Ворлд, яку запланувала. Не хвилюйтеся ані трішечки», – відповіла Лора.
Яйце кивнуло. «Так і зроби», – сказало воно і усміхнулося до неї своєю сумною усмішкою, яка підказувала, що називається щось недобре. Вона вийшла з відділку після 10-ї і потрапила під холодну і бридку мряку. На Грейсін Роуд сіла в автобус і виснажено впала на єдине вільне сидіння на першому поверсі. Жінка, що сиділа поруч, ширококоста і охайно вдягнена, зморщила носа і пересунулася ближче до вікна, намагаючись мінімізувати контакти з вологою і смердючою прибулицею. Лора поклала голову назад на спинку сидіння і заплющила очі. Жінка цмокнула. Лора ігнорувала її, розвернувшись обличчям в інший бік. «Порахуй до 10», – говорив колись батько, тож вона спробувала.
«Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три».
Вона не могла продертися далі за три і не могла довести лічбу до кінця. А та жінка знову зітхнула і трохи посовувала свою жирну дупу. Лорі захотілося закричати на неї.
«Я не винна в цьому! Я не винна! Я не винна, щоб ти всралася!»
Вона звелася на ноги.
«Я знаю»,
– рубанула, обдивляючись сусідку.
«Що від мене тхне? Знаю! Я 24 години просиділа в поліції, а перед тим ходила в магазин, а перед тим відпрацювала на роботі 8 годин зміни, тож і не була в душі десь уже 2 дні. Я в цьому не винна. Але знаєш що? Я за півгодини пахнутиму трояндами, а ти так і залишишся тупою жирною коровою, правда ж?»
Лора розвернулася геть і вийшла на 3 зупинки раніше. Всю дорогу додому вона не могла викинути з голови ображений вираз тієї жінки, багряне від ніяковості обличчя. І їй довелося вкусити себе за внутрішній бік щоки, щоб не заплакати. Ліфт і досі не працював. Вона видерлася на 7 прольотів сходів, увесь час відбиваючись від сліз. Через утому, через біль в нозі, через пульсацію в руці, через недоїдання. Їй у відділку давали їсти, але вона від тривоги не змогла проковтнути ані шматочка. Вона страшенно зголодніла. В голові паморочилося від голоду, коли вона вставила в замок запасний ключ, потиліпала ним трохи і умовила двері відчинитися. Кухня мала такий вигляд, ніби її перерили.
«Але ж її справді перекупали», – подумала вона. «Поліція?»
Шухляди і дверцята були відчинені. Каструлі й тарілки розкидані. Серед них лежала зіпсована їжа, яку вона купила в супермаркеті на останні гроші. Вона повернулася до всього цього спиною. Вимкнула світло і рушила до своєї кімнати, не зайшовши в душ і не почистивши зуби. Вона заповзла в ліжко, тихо схлипуючи, намагаючись заспокоїти себе, гладячи собі основу шиї, як робив колись батько, щоб їй легше спалося, попри тривогу чи біль. Їх у неї було вдосталь. І тривоги, і болю. Їх у неї було вдосталь. І тривоги, і болю. Раннє дитинство в задимленому південному Лондоні вона прожила без особливих пригод. Настільки, що майже нічого не пам'ятала. Крім дивних сепійних образів. Будинок з терасою на вузькій вулиці. Сухий калючий газон під ногами влітку. Її спогади розцвіли кольорами десь уже з 9-річного віку, коли вона з батьками переїхала до маленького селища в Сасексі. Там і почалися всі негаразди. Але в самому селищі не було нічого поганого. Лорі воно подобалося, таке старомодне і гарненьке, з кам'яними котеджами і крикетом на громадському вигоні, з гречаними сусідами та їхніми білявими дітьми та лабрадудалями. Джанін, Лорина мати, називали селище отупливим, що явно не було компліментом. Та Лорі воно подобалося. Їй подобалася місцева школа, де в класі вчилося лише 15 учнів і де вчителі оголосили її дуже розвиненою читачкою. Їй подобалося кататися на велосипеді абсолютно без нагляду вузькими сільськими доріжками в пошуках чорниці. Філіп, батько Лори, знайшов роботу в ближайшому містечку. Він відмовився від своїх мрій про створіння театральних декорацій і тепер працював бухгалтером. що спонукала Джанін закочувати очі за кожною згадкою про цей факт.
«Бухгалтер!»
– шипіла вона, затягуючись цигаркою і скубучи рукави селянської блузки.
«Ото вже, мабуть, весело! Життя не може складатися з одних веселощів, Джанін. Іноді людині доводиться бути дорослою».
«І, Боже, борони, щоб дорослі колись веселилися, так, Філіпе?» Лорі здавалося, що її батьки поводилися так не завжди. Вона туманно пригадувала свою матір щасливішою. Пригадувала часи, коли та не сиділа за вечерею зі складеними на грудях руками, ледве колупаючи їжу, і не відповідала на кожне батькове питання насупленим тоном. Були часи, коли мати весь час сміялася, коли співала пісень.
«Ми б могли повернутися до Лондона»,
– пропонувала тоді Лора, і її мати на мить усміхалась і розгладжувала дончине волосся, а тоді тужливо дивилася кудись перед собою. Але батько відповідав, надто бадьоро, з трохи надмірною енергією.
«Ми не можемо повернутися, курчатко. Моя робота тепер тут, і у нас вже тут такий гарний будинок, чи не так?»
Вночі Лора чула, як вони сперечались.
«Твоя робота!»
– жахливим тоном гарчала її мати.
«Це фінансово-консультаційна агенція! На Бога, Філіпе, невже ти справді хочеш жити саме так? Увесь день рахуючи чужі гроші?»
«І...
невже це справді життя, до якого ми приречені? Звичайне, за містом у Сасексі! Тому що я в таке не записувалася!»
«І...
записувалася? Джанін, це шлюб, а не театральний гурток!»
Лора, оптимістична дитина, вдавала, що не існує цих сварок, переконана, що коли вона дуже старатиметься і поводитиметься дуже-дуже добре, тоді все, що робить маму такою невеселою, полетить собі далі. Лора старанно намагалася її догодити. Вона квапилася передати компліменти від учителів або показати зроблені в школі малюнки. Удень Лора лишалася вдома коло матері. Вона допомагала, коли треба було десь поприбирати, сиділа поряд, коли та читала. Тихенько ходила слідом з кімнати в кімнату, коли та неспокійно бродила будинком. Лора намагалася зчитати вирази обличчя матері. Намагалась уявити, про що вона думає, через що так зітхає і так здуває чубок, що падав на очі. Намагалася зрозуміти, чим вона може заслужити її усмішку. Часом їй це вдавалося. Але іноді мати кричала.
«Заради Бога, Лора, не даси мені, бодай, хвилинку, га? Одненьку хвилинку на самоті!»
Восени Джанін почала відвідувати художній гурток. І до різдвяної пори щось змінилося. Зі сходу надував крижаний вітер, що приносив нестерпно прекрасне блакитне небо, кусючий холод і, ніби ні звідки, родинну відлигу. Здавалося, що оголошено перемир'я. Лора гадки не мала чому, але щось змінилося, і сварки припинились. Батько більше не мав вимореного і загнаного вигляду. Мама всміхалася, миючи посуд. Вона пригорталася до Лори, поки вони ввечері дивилися телевізор, замість того, щоб сидіти окремо в своєму кріслі і читати книжку. Вони навіть вибиралися в Лондон, раз до іграшкової крамниці Гемліс і раз у зоопарк. Почався осіяний оптимізмом новий рік. Мати з усмішкою на устах помахала Лорі, проводжаючи її до школи. Була навіть мова про родинне катання на санчатах у вихідні, якщо випаде досить снігу. Сніг таки випав, але кататися вони не поїхали. Тієї п'ятниці менш ніж за годину випало 7 сантиметрів снігу, через що скасували навіть футбольне тренування. Щойно минула 3-я година, і Лора котилася схилом униз. Їхала додому розкатаною машинами і чистою від снігу серединою дороги, але вже темнішало, і вона ані побачила, ані почула автівки, що виїхала на її вулицю. Здавалося, та машина з'явилася ні звідки. Лору відкинуло на 4 метри. Вона приземлилася на ту ж таки дорогу, а хруст її шолому було чутно аж матері, що стояла на під'їзній доріжці перед будинком. Череп Лори був розбитий. Нога і таз сильно поламані. Водій машини, яка її збила, не зупинився. Отоді настала і тривога, і біль. 6 операцій, кілька місяців у лікарні, година за годиною виснажливої, повної муки фізіотерапії, мовної терапії, післятравматичної психотерапії. Врешті-решт усе зажило. Більш-менш. Але кепське насіння засіялося, і хоч усе стало краще, Лора почувалася гірше. Вона була повільніша, зліша, менш симпатична. Всередині неї розцвіла гірка темрява, бо дівчина з безпорадним відчаєм бачила, як звужуються її колись безмежні обрії. Вранці Лора поставила всю розморожену їжу до мікрохвильової печі і підшкварила її разом. Вона з'їла стільки, скільки міг витримати шлунок, а решту викинула у відро і вдягнулася на роботу.
«Що це ти собі надумала?»
– спитала Майя бос Лори у пральні, коли увійшла з задньої кімнати і побачила, що Лора знімає куртку і вішає її на гачок за прилавком.
«Сьогодні моя зміна»,
– сказала Лора.
«Сьогодні середа?»
«Точно. А вчора був вівторок. Теж твоя зміна. Та тільки ти не прийшла, так?»
Лора почала щось говорити, але Майя піднесла вгору долоню.
«Ні, мені це не цікаво. Пробач, трясся матер, але мені не цікаво, Лоро. Мені все одно, яка в тебе цього разу відмовка. Мені воно ось вже де».
«Майя, мені шкода».
«Ти знаєш, який учора був день, знаєш? П'ятий день народження мого онука. І дочка влаштувала йому цілу програму з зоопарком. І я теж там мала бути, і все таке, та тільки мене, трясся матір, там не було, так? Бо я лишилася тут. Прикривала тебе. А тобі навіть не вистачило порядності подзвонити».
«Я не могла, Майя. Мені так шкода. Справді, мені шкода, що я тебе підвела».
«Не могла подзвонити? Як це? Тебе десь замкнули чи як?»
Лора звісила голову.
«Ох, трясся, та ти смієшся з мене. Даруй мою французьку, але тебе що, знову арештували?»
Майя піднесла обидві руки вгору, ніби здається.
«Ох, пробач, Люба, але мені таке не підходить. Це вже годі. Я немало терпіла твоєї дурні і попереджала ж тебе, так? Скільки разів? Спізнювалася так, що не можна покластися на неї. Груба з клієнтами».
«Але ж, Майя, я не...»
Я знаю, що ти хочеш мені сказати, що ти невинна. Ти ніколи невинна. Може, воно так і є, може, це ти невинна, але трясся матер уже точно не я, так?»
Лору знудило нахідник перед пральнею. Рибні палички і піца розлетілися на всі боки.
«Я це ненавмисне!»
– крикнула вона крізь вікно до Майі, яка гидливо стежила за нею з розтуленим ротом. Вона зробила це ненавмисне, бо не вміла викликати блювання за командою. Просто запхнула картку в банкомат поблизу пральні і переконалася, що має на рахунку 7 фунтів і 57 пенсів, що разом з 4 фунтами монетками в сумочці складала увесь її капітал. А тепер її ще звільнили. Тоді її уразило, ніби прямим ударом сонячне сплетіння. Звільнення означало перегляд пільг. У неї могли забрати субсидію на оренду квартири. Таке робили з деякими її знайомими, іноді по кілька місяців. «Вона стане безпритульною», – подумала, – «якщо тільки не сяде до тюрми за вбивство». Ось коли її вивернуло. Вона втерла рота і пішла геть, кусаючи нижню губу, намагаючись придушити відчуття чистої паніки, що зринало в її щойно спустошеному шлунку. Діставшись додому, вона зателефонувала матері, тому що хоч як сильно та її розчаровувала, хоч скільки разів її підводила, Лора не могла завадити собі її любити і вірити, що цього разу все буде інакше.
«Мамо, ти мене чуєш?»
На лінії почувся тріск і якийсь фоновий шум.
«Мамо?»
«Лоро, як життя, Люба?»
«Мамо, не дуже добре. Ти можеш приїхати до мене?»
Довга пауза.
«Мамо?»
«Що ти кажеш, Люба?»
«Кажу, ти не можеш приїхати навідати мене?»
«Ми зараз за кордоном, тож буде важкувато».
Вона засміялася низьким горловим сміхом, від якого в Лори заболіло в серці.
«Але повернемося за кілька тижнів, тому може тоді вже?»
«А, кілька тижнів? Я... Де ти?»
«В Севільї, це в Іспанії».
«Так, я чула про Севілью».
Вона різко ковтнула.
«Послухай, мамо, тут сталося таке лайно, і я трохи в халепі».
«Ох, Лора, невже знову?»
Лора прикусила губу.
«Так, знову. Пробач, але я тут думала, ти могла б позичити мені грошей, щоб я могла перебути цей час. Мені тут трохи не пощастило, і це справді не моя провина».
«Лоро!»
Знову тріск на лінії.
«Я не почула, мамо».
«Кажу, що зараз просто не дуже хороший час. Нам самим трохи сутужно».
«У Севільї?»
«Так, у Севільї. Річард виставив кілька робіт на продаж у місцевій галереї. Але угода така, що за місце на стіні треба платити організатору, тож...
То він ще жодної не продав?
Поки що ні.
Гаразд.
Запала довга пауза. Знову почувся тріск. Лора почула, як мати зітхає, і в той момент щось зламалося. Вона відчула, як розчарування стискає її серце в кулаці.
Лора, ти плачеш? Ох, Лора, не треба. Будь ласка, не роби так. Ти ж знаєш, що я не можу витримати, коли хтось намагається маніпулювати емоціями.
Я не плачу,
мовила Лора, але тепер уже почала й шморгати носом.
Я не плачу.
Послухай мене,
сказала її мати жвавим діловим тоном.
Ти зараз добре поплач, а тоді перетелефонуй мені, гаразд? Я поговорю з Річардом про гроші, добре? Лоро, ну, бережи себе.
Лора трохи поплакала, а коли закінчила, коли витратила всі емоції, вона зателефонувала батькові, який не відповів. Вона залишила повідомлення.
Тату, привіт. Значить, мене вчора заарештували, запідозрили в убивстві, але відпустили без офіційного звинувачення, зате звільнили з роботи, бо я пропустила зміну, поки сиділа під вартою. А вся їжа, що я купила, попсувалася, і в мене грошей кіт настяв, тому чи не міг би ти мені передзвонити? Дяки. До речі, це Лора.
Та, що втекла. Коли він прокидається того ранку, то не може уявити, як складеться день і чим закінчиться, які на нього чекають злети і падіння. Голячись перед брудним дзеркалом у хазяйській ванні, де в раковині є ржава вода і скрізь сморід лайна, він не уявляє, що зустріне таку милу дівчину. Як він міг уявити, як усе складеться? Як вона дражнитиме його і фліртуватиме з ним? І образить його, а тоді бігом прибіжить назад з виставленим великим пальцем, просячи допомоги, просячи товариство, просячи його руки на її м'якому стегні на передньому сидінні автівки. Прокинувшись того ранку, він і не уявляє пізнішу боротьбу і розвагу, насолоду від них і її передчуття.